Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Hei, det psykolog Sondre Livrud her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Men det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Hva betyr det egentlig å være mindful? Og har det egentlig noe for seg? Jon Vøllestad, som til daglig psykolog ved Solli distriktspsykiatriske senter i Bergen, har skrevet en artikkel om den oppsamlende kunnskapen om mindfulness-baserte tilnærminger innenfor klinisk psykologi. Artikkelen ble publisert i Narrative Review i Scandinavian Psychologist i februar 2018. Til psykologisk.no sier Vøllestad at mindfulness dreier seg om at man får et mer bevisst forhold til egne opplevelser og et mer fleksibelt forhold til tanker og følelser. Det med andre ord det mest vesentlige man tilstreber å oppnå i både psykoterapi og selvutvikling. Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, har sin opprinnelse i buddhistisk filosofi. Frikoblet fra religionen det blitt en metode som Vesten har omfavnet. Mindfulness innebærer å aktivt regulere oppmerksomheten mot noe som skjer i øyeblikket. Det kan være å fokusere på noe så spesifikt som sin egen pust, eller det kan være å bli til stede i omgivelsene. I tillegg det essensielt at oppmerksomheten skal være observerende og ikke dømmende. Mindfulness bygger i utgangspunktet på noe grunnleggende menneskelig, å være oppmerksom på det som skjer her og nå, både i oss og omkring oss. Den andre hovedkomponenten å ha en holdning av aksept eller vennlighet til det vi erfarer. Ved psykiske lidelser så ser man at begge deler et problem. Ved psykiske plager vår oppmerksomhet ofte på ville veier eller fanget i destruktive tankebaner og perspektiver man ikke klarer å unnslippe. Dersom om man ikke har herredømme over egen oppmerksomhet, og når oppmerksomheten da henger seg fast i negative tankespiraler som genererer et vell av negative følelser, man fanget, og lidelsen egentlig at oppmerksomheten vår beslaglagt av et ubehagelig fokus. I tillegg ser man at mange med psykiske utfordringer bebor en rekke negative indre stemmer som agerer kritisk nesten uansett hva man gjør. Det mange som går rundt med svært negative holdninger overfor seg selv, og det nesten som om man lever i en trakasserende situasjon eller en mobbesituasjon hele tiden. Men I dette tilfellet det ikke han skumle fyren I 9. klasse som mobber, men oss selv som mobber oss selv. Det å innta en ikke-dømmende holdning, eller la oss si en ikke-mobbete holdning, omfor det som oppstår I vår egen bevissthet, en treningssak, og de som mestrer den har et verdifullt verktøy for selvutvikling. Hvis man sliter med angst eller depresjon, blir ofte oppmerksomheten altså rammet av denne fokuset på det negative, det dystre, det skumle, det vanskelige, det angstprovoserende, og så videre. Vi klarer ikke å heve blikket og innta et større perspektiv. Man blir rett og slett fanget I grubletanker om fortiden eller bekymringer for fremtiden. Og det gjør det vanskelig å være til stede I øyeblikket eller være til stede her og nå. Det å øve opp en vennlig og en kvalitet av romslighet og omsorg for en selv en motgift mot selvkritikk. Mange av oss kan kjenne på at vi har strenge krav, vi kan være perfeksjonistiske. De som strever med psykiske lidelser har ofte enormt sterke, dømmende indre stemmer. Målet med mindfulness blant annet at man skal bli bedre I stand til å møte tanker og følelser uten å nødvendigvis la seg rive med. En god del forskning tyder på at det å trene opp evnen til ikke-dømmende oppmerksomhet I møte med følelser og opplevelser gunstig på tvers av lidelser. Dette kjernen I det man jobber med I mindfulness-basert behandling. I dag skal vi tilbake til mindfulness og de kurative elementene ved denne østlig inspirerte selvutviklingsteknikken. Og hvis du ikke hører på denne podcasten her via appen, Sinnsyn-appen, som jeg også kaller et mentalt helsestudio, så synes jeg kanskje du skal ta en liten pause, last ned appen og høre videre på denne episoden fra den appen. For inne på den appen så har jeg altså et mentalt treningsstudio, og der det en stor seksjon for mindfulness. Altså der det mindfulness-øvelser, du blir veiledet I meditasjon, og jeg har samlet alle mine videoforedrag og podcast-episoder om mindfulness på ett sted. Så der kan du virkelig dykke ned I meditasjon og mindfulness. I tillegg så har jeg også et stort bibliotek av lydbilder og meditative melodier, av og til akkompagnert av visuelt svært stimulerende landskaper og steder, så det å holde fokuset sitt, enten da på pusten som det vanligste, men også kunne holde fokuset sitt på et slags mentalt fristed som man kanskje kan få inspirasjon til å etablere I sitt eget indre liv, det også en egen meditasjonsteknikk som jeg fokuserer mye på mitt mentale treningsstudio via denne appen. Appen som nevnt gratis å laste ned, så sjekk den ut og hør videre på denne episoden derfra, og da kan det også hende at du blir inspirert til å starte din egen mindfulness-praksis. Velkommen til en ny episode her på Sinnsyn.
Så et tema vi har hatt flere ganger før, da. Kommer tilbake til hele tiden, for vi opptatt av mindfulness og meditasjon også. Nå hørte jeg noen podcaster om det, og fikk noen sånne historier som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal flette inn. Jeg snakket så vidt om det tidligere I dag, at det en sånn vandre historie om en busstur, hvor det en del folk som ute på en sånn ekskursjon av et eller annet slag, og så kjenner de hverandre ikke så godt, og så har de en pause, og så går alle ut for å tisse og så videre, og så en som går og bader alene, og så skifter av klær, så hun skifter farge på tøyet, så når hun kommer tilbake på bussen, så har hun en helt annen farge, og så det folk som ikke kjenner henne igjen da, så de mener de mangler en person. Så derfor så begynner de, oi, vi mangler en, og så begynner alle å leite etter den personen som mangler, så de blir værende resten av dagen og utover leiter hele natta. Først på morgenkvisten så skjønner hun har også vært med på leiteaksjonen, da, hun som de leiter etter. Fordi hun ikke forstod at det var henne de beskrev I det tøyet som hun hadde på seg tidligere. Så alle gikk litt sånn diffust rundt og leita liksom etter noe som de ikke fant, eller som de hadde hele tiden da. Og det liksom sånn et av mange bilder på litt sånn mindfulness ting, og litt sånn som vi kanskje driver med I livet vårt, at vi skal et sted, liksom uklart hvor vi skal, vi skal bare komme oss videre liksom, og finne noe, litt uklart hva vi skal finne, litt uklart av hva målet egentlig og sånn lever vi livet vårt litt på leit, når vi ikke vet hva eller litt vanskelig å definere. Så det nok en del av det som budskap I mindfulness, da. Altså, det nå livet det dette. Det det å sette pris på dette dette øyeblikket og hele tiden ikke skulle et annet sted, og det sånn bilde på, som jeg leste meg frem til, fikk seg et sånt ark, hvor det var en strek for hver uke som du, kan, som du har å leve på. Og hvis du blir 80 år, så får du 4160 streker på det arket, og det plass til det på et ark, liksom. Men jeg har jo brukt opp over halvparten av, av strekene mine allerede, og jeg kan godt forstå at jeg liksom helt tiden, jeg skal bare komme dit, og sånn, hva liksom målet? Altså målet å bare få krysset for færre og færre streker for hver uke som går, og til slutt så jeg I mål, og det jo råttende for mitt vedkommende, for jeg tror ikke at det skjer så mye annet enn at jeg råttner, så, så jeg driver å jobbe meg frem meg snart I mål nå, skal råttne, og ha liksom den mentaliteten at jeg skal et annet sted hele tiden, og at mye av det jeg holder på med nå ikke der jeg egentlig skal være, jeg skal et annet sted, så jeg prøver veldig de siste årene å tenke at det akkurat her jeg skal være. Akkurat I dette rommet her jeg skal være hver torsdag. I all overskuelig fremtid. og noen vil se på det som helvete. og fy faen, stakkars deg. Men definisjonen på mindfulness, ifølge Jon Kabat-Zinn, det å være oppmerksom med hensikt I øyeblikket på en ikke-dømmende måte. Og så viser det seg at mindfulness det har en sånn effekt på tvers av ulike diagnoser. Det en slags transdiagnostisk... intervention den har en annen positiv effekt speciellt på depression lite mer uavklart på angst men ganska mycket på en del angstbilder också och på en hel haug av andra symptombilder. Så det liksom frågeställningen vad är det med denna praxisen som de har hållit på med I tusenvis av år I alla de stora visdomstraditionerna som har en sån hälsobringande effekt på människor. Och jag tror det är I hvert fall to ting, og det første det med oppmerksomheten vår, og det å kunne styre oppmerksomheten sin og eie sin egen oppmerksomhet. Det tror jeg ekstra viktig I vår tid. Jeg tror ikke det har vært viktigere enn noensinne å på en måte ha eierskap til sin egen oppmerksomhet, I og med at vi en slags oppmerksomhetsøkonomi som handler om at andre vil ha vår oppmerksomhet og gjerne stjeler vår oppmerksomhet og tjene penger på vår oppmerksomhet. Så må vi værne om vår egen oppmerksomhet, sånn at vi eier den selv, sånn at vi ikke har lånt den ut til folk som tjener penger på oss, uten at vi får en kron igjen for det. Så derfor føler jeg det nesten et slags politisk prosjekt også, å gjenvinne sin egen oppmerksomhet. Og derfor så jo mindfulness handler om å trene opp og oppøve oppmerksomheten sin. Så det ofte at man fokuserer på pust da, og være til stede I øyeblikket, og med en gang man merker at tankene begynner å kjøre I andre retninger, så tankene de driver med tidsreiser, så tankene kan reise inn I fremtiden med bekymringer, de kan reise tilbake til fortiden, og det liksom det man snakker om I mindfulness, så hver gang du da oppdager det, så skal du ikke si, faen, jeg fikk det ikke til å meditere, jeg helt revva. Da det den ikke-dømmende delen som blir ganske viktig. Du skal registrere at det skjer, og så skal du veilede tankene tilbake til øyeblikket, og det å trene sin egen oppmerksomhet. Og så virker det som det finnes to typer oppmerksomhet. Du har den oppmerksomheten du trenger for å lese en bok, hvor du kobler ut andre, og du klarer å konsentrere deg over lengre tid om en ting. Og så har du den andre typen oppmerksomhet, som vi også trenger når vi går på en åpen gate, som handler om å monitorere seg selv, sin egen kropp, da oppover bakke, og passe på at du ikke treffer andre folk på gata, så du kan gå utenom, så du må ha litt mer sånn... en vire emosjonell horisont, da. Du må ha en vi horisont, et stort oppmerksomhetsspenn på alt det som foregår rundt deg. Og det å kunne velge mellom å ha et vitt spenn på det som foregår, og det å kunne konsentrere seg sånn, det det jeg tenker på som å eie sin egen oppmerksomhet. Da. Det litt det som man som barn har problemer med, og man tenker problemer med ADHD, at man for eksempel, nå skal vi konsentrere oss om algebra, og så sitter alle på skolen, og så du 9 år og gutt, så har du ofte den vide oppmerksomheten tilgjengelig, ikke den mer spesifikke oppmerksomheten på algebra. Det veldig lett å bare ha en vid oppmerksomhet på alt det som foregår der borte. Jeg tror jeg skal kaste et visler I bakhuet på huset som sitter der, for å se hva som skjer. Så det å eie, og hvis man ikke klarer å konsentrere seg med algebra, så får man jo en diagnose. Så det handler om å evne til å zoome inn og zoome ut og gjøre det med vilje. Så med hensikt, være oppmerksom med hensikt. Jeg mener det en treningssak, og jeg håper det en treningssak. Og derfor så jeg også har en slags sånn uavklart forhold til ADHD-diagnosen, for jeg vet ikke helt I hvilken grad man mener at det biologisk determinert, da, I den forstand at det, du født med en ødelagt hjerne, så du kan ikke klare å styre oppmerksomheten din. Altså du, problemet med mange sier at de klarer ikke å holde fokus på ting som kjedelig. Noe som betyr at skole en umulighet, fordi at det kjedelig. Det kjedelig fordi du har ikke valgt det. Du har ikke valgt, hvis du hadde interessert deg for kristendom, så KRLE, eller så det greit. Da det, men du blir tvunget på all mulig slags fag I løpet av en periode på ganske mange år. Så, men jeg tror likevel at det å konsentrere seg om kjedelige ting noe vi må trene opp, akkurat som vi trener kroppen. Da. Så I den grad hjernen plastisk, så vil den også endre seg. Og det ser man jo når man har meditert en del, at det strukturelle endringer I hjernen. Det av samme årsak som at det noen barn som spiller på første laget, andre barn som spiller på andre laget. De født med en annen motorikk, kanskje. Og så det de barna som spiller på andre laget, kanskje de gjør det drittskarpt på skolen, eller helt syke på svømming. Så det handler om at vi har ulike grad av medfødte talenter. Noe som ligger lett for oss, noe som ikke fullt så lett for oss. Og det som ikke fullt så lett for oss, det må vi trene mer på, men det betyr ikke at vi ikke kan bli gode på det. Ja, altså, mindfulness vil være så lite verdiladet som mulig, for det handler om en nøytral observasjon. Så sånn sett det det andre aspektet med det, ikke dømmende aspektet med mindfulness, som vel så viktig som dette med å trene opp oppmerksomheten sin. Det to helt sentrale ting som man trener opp der, som begge to har en veldig positiv effekt på menneskets psykiske liv. Da. Men det med å være moral, skal si at det, ja, du... Jeg mener kanskje ikke, jeg synes ikke vi skal klandre enkeltmennesket for dette, jeg synes vi skal klandre systemet for at tilbudet når du får en ADHD-diagnose amfetamin. Og for meg så det en, altså hvis det stemmer at det er mulig å trene opp oppmerksomheten sin og eie sin eget fokus I mye større grad, så bør det være et tilbud som tilgjengelig, og det bør også være førstevalget, synes jeg. For jeg tenkte på at, la oss si man har flyskrekk da, og du flyr 3 ganger I året, så kan du legge masse energi og bli kvitt flyskrekken din, og kanskje du må vedlikeholde det og være oppe på høyder og alt mulig sånt. Nå. Eller du kan bare drikke ganske mye whisky før du flyr og få henge over dagen. Du kan velge det, eller du kan ta vanedannende, angstdempende preparater som Sobril, og så kan du si, jeg tar det hver gang jeg flyr. Så tenker jeg, det greit valg. For du flyr 3 ganger I året, gjør det. Drit I å bruke alle. Du tenker, jeg orker ikke bruke tid på å bli kvitt flyskrekken min. Men når det kommer til det litt andre, litt større ting, for eksempel at jeg nødt til å ha Ritalin for å komme meg gjennom 12 års skolegang, da du plutselig valgt en type medisin som skal gjelde veldig lenge. Da. Og jeg vet ikke, de som har fått ADHD-diagnosen som sier til meg at det ikke en varig løsning, har legene sagt til dem. Men det jo det, ofte. Det jo ingen som tar de av det, eller sier, ja, nå skal vi trene. Altså, på meg så vil all mulig form for medisin, bortsett fra whisky før du skal fly, noe som, altså, du tar en medisin for å skape deg et manøvreringsrom. Du tar en medisin for å si at jeg har kjørt meg fast I en blindgate, jeg kommer ikke ut herfra. Mens medisin gir deg litt sånn at du kan på en måte begynne å kjøre litt frem og tilbake og klare å snu på en eller annen måte. Men hvis du bare får medisin og sier, ja, nå var det litt lettere å være her, og ikke prøver å snu, eller ikke bruker den manøvreringen til noe, så føler jeg at du har gjort deg avhengig av en eller annen sånn ting som ligger utenfor deg selv, som du kanskje kunne eid med fordel, da. Det der jeg håper at hjernen så fleksibel og plastisk, som det heter, at den faktisk kan endre seg avhengig av hvordan vi bruker den. Og det et håpefullt perspektiv, synes jeg. Og jeg mener også hold I forskning på akkurat det. Nei, så medisiner fungerer jo litt forskjellig. Noen medisiner gir deg bare liksom at det aktiverer følelsene I litt mindre grad, sånn at det større rom for å tenke seg om eller håndtere de. Mens psykedelika går direkte på selve målsetningen I mindfulness, fordi at den der å være til stede og eie sin egen oppmerksomhet, men også ha den på en ikke-dømmende måte, det det som så sykt vanskelig for mennesker, for det nesten alt vi opplever, dømmer vi. Det vil si at vi dømmer, det betyr bare at vi forstår det. Og vi nødt til å forstå det, for det sånn vi orienterer oss I verden. Vi kan ikke på en måte... Se verden med barns øyne, det ikke et valg for oss å se dere for første gang og gå inn I et rom for første gang. Jeg vært der, for jeg kan ikke velge det og ikke forstå det på en eller annen måte. Så vi har da denne delen av hjernen vår som denne hubben som som har dette operativsystemet som installert I huvudet av andra folk som fortolker alla upplevelserna våra. Och många går runt med en fortolkning som säger att du är inte god nog, det var inte bra nog, du kommer att drita dig ut, alltså så en där situation tolkes hela tiden, dömes på en måte och du har gärna en dommer som är rättad mot mot dig själv och en inre kritiker. Så det att vara en icke han icke dömande förhåll till det som dyker upp I bevisstheten din och så börjar du tänka nej, sån kan jag inte tänka, sån kan jag inte tänka. Där du fångad av operativsystemet och det är ofta då alltså de som icke klarar mindfulness eller de som sliter med psykiska plager, de blir ofta enten uppslukt av känslan, känslan blir helt tar helt överhand och jag är känslan eller de brukar all sin mentala energi på att undgå känslan. Undgå att føle det. Så där som man är på flykt från sig själv. Det man ikke tenker, det man ikke tenker, det man ikke tenker, eller jeg fullstendig oppslukt av følelsen. Man klarer ikke å forholde seg til følelsen som et signal, som kan være pervertert av masse rulle ting, men bare altså, på en neutral, ikke-dømmende måte, for da kan den kan være der. Og det må være målet I mindfulness, den ikke-dømmende oppmerksomhet på sitt eget indre liv, det som dukker opp I bevisstheten. Selve den ikke-dømmende oppmerksomheten tror jeg så gull verdt at vi nesten ikke skjønner hvor gull verdt det vil være, for jeg tror at hvert ting som skjer I kroppen, til og med smerte, fysisk smerte, en fortolkning. Og hvordan vi har lært å fortolke den smerten, det kan samfunnet ha lært oss, det kan ha lært lista på oss, det jævlig vondt, det ikke jævlig vondt, det bra, det dårlig. Så vi har standarder vi forholder oss til som installert I oss, og dermed så vil vi også føle den smerten som opp til det punktet. Hvis vi hadde klart å møte det på en mer ikke fordomsfull eller forhåndsprogrammert måte. Altså, for dette går på automatikk, så dette jo egentlig, denne oppmerksomheten handler også om å ikke være en robot, det handler om å ikke hele tiden gå på automatikk og la alle fortolkninger skje, bang, 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 uten at vi tenker oss om, og være oppmerksom på fortolkningene som gjøres da I den venstre hjernehalvdelen. Der aksept liksom stikkordet, helt klart. Og det nok de fleste menneskers problem nok at de tenker at jeg usikker, det må jeg prøve å bli kvitt. Og så bruker man ekstremt masse energi på å fremstå som ikke usikker. Og så det I stedet for å akseptere usikkerheten, så kjemper man imot usikkerheten. Om det I kampen mot seg selv, det I krigen mot seg selv, at symptomene kronifiseres og blir et helvete. Og ødelegger for det. Men jeg var på konsert, synes jeg var veldig stort med Billie Eilish nå, og hun sa tre ting på scenen som hun jo et ungt menneske og snakker til et forholdsvis ungt publikum, men en svær scene, og når hun sier på den konserten her, så det tre regler. Det første var «Don't be an asshole». Det andre var «Don't judge anybody in here», sa hun. Ikke døm noen her inne, og ha det gøy. Og for meg, når jeg visste jeg skulle snakke om mindfulness på uka etter svar, at det jo de tre reglene I mindfulness også. Men jeg ville, og jeg skjønner det var det som har skjedd I Oslo på den London pub, sånn også, at vi har bevegelser som sier vi skal ikke dømme noen for legning, eller vi skal ikke dømme noen for, og så videre. Og det er det mange som står på barrikadene for da, og ikke skulle dømme andre, det synes jeg veldig bra. Og jeg synes det også veldig bra ikke være et rasshøl mot folk. Men jeg synes at det prosjektet skulle også bli intrapsykisk på en måte. For jeg tror at det veldig mange står på barrikadene for å ikke dømme andre, ikke dømme skjeve eller hva det skulle være for noe. Men det veldig, og det mange som dømmer skjeve, så det viktig, det et jævla viktig prosjekt. Det ikke det, men jeg tror det vel så viktig for veldig mange å ikke dømme seg selv. For jeg tror hvis du tar det samme prosjektet inn, ikke vær et rasshøl mot deg selv, ikke døm deg selv. Og hvis du begynner å høre etter hva du sier til deg selv I ulike situasjoner, og hvor mye raushet og toleranse du har for feiltrinn, eller du glemte igjen noe der, eller bare alle sånne ting, hvordan du behandler deg selv. Hvis du hadde begynt å behandle andre mennesker på den samme måte som du behandler deg selv, da tror jeg du hadde brutt reglene til Billie Eilish, da tror jeg du hadde vært et rasshøl, så tror jeg det jævlig dømmende. Og da kunne du ikke vært på den konserten. Og jeg kjente meg igjen I det, for at jeg, spesielt det siste, have fun, vanskelig for meg. Altså... Det vanskelig, og så sier du, og så rister vi ut, og så, ikke sant? Sånn, ja, når folk sier det, nå skal vi riste løs og være sånn der fri og sånn, da blir jeg helt stiv, Da var jeg sånn, fy faen, teit. Så dømmende som det går an å få bli. Så jeg fordømmende til å ha det gøy på konsert. Ja, ja, jeg full av de. Spesielt den der å slippe seg løs, da slippe seg følelsesmessig løs, og bare leve seg inn i denne musikken, og så være til stede her og nå. For jeg tenker sånn, jeg blir litt teit å stå her, og så jævlig brøtt her også. Og hvis de barna faller ned nå, liksom, jo jævlig langt ned. Kan alle roe seg litt ned, så bare...
Ja, og det liksom oppmerksomheten på sitt eget operativsystem, at måten du dømmer deg selv på nok en variant av måter samfunnet dømmer andre på, som du har plukket opp, eller som en eller annen dust på barneskolen drev og sa til deg i mange år, ikke sant? Så måten du dømmer deg selv på ofte adoptert fra andres, samfunnets masse sånne random krav og idioter som har fått lov til å dømme deg. Så jeg tenker, det også avkode andres dom over deg, det tror jeg vi også må jobbe med. For noen ganger så har andre perspektiv på som vi trenger å se på. Mens veldig ofte så er det også perspektiver som... Altså, det er en del mennesker du vil bli dømt av. Ja, men jeg tenker at hvis en eller annen nynazistforening i Kristiansand elsker alt jeg gjør, så hadde jeg begynt å tenke, vil ikke helst bli akseptert av de folka der. Men hvis de hater alt jeg gjør, så tenker jeg, på rett kurs, jeg blir dømt av de folka der. Det høres ut som jeg på den kursen. Så det jo mennesker du ikke vil anerkjenne seg på en måte, så det å dømmes, hvor kommer den dommen fra? Er det fra et sted som du kan stole på, eller er det fra et sted du vil ønsker aksept fra? Hvorfor ønsker du aksept fra det? Ja, det den typen ting du må være oppmerksom på, og det derfor mitt mantra alt du tenker og føler feil, og alt andre tenker og føler feil, så du må hele tiden monitorere hvorvidt de tilbakemeldingene du får riktige. Stemmer det at jeg ikke gjør en god nok innsats? Stemmer det at jeg redd for å ta ansvar? Stemmer det de sier? Eller er det bare fordi de ikke orker å ta sitt ansvar? Så det må du hele tiden monitorere for, og det må vi gjøre hele tiden, og det en av de viktigste egenskapene vi har i møte med verden. Det også mentalisering, altså i høy grad av mentalisering, så lenge hvis du klarer å forstå andre mennesker fra innsiden, på en eller annen måte avkoder motivasjonen deres på en så korrekt måte som mulig, selv om det ikke mulig å avkode helt korrekt, så vil du kunne se når noen egentlig bare tråkker på deg fordi de ønsker å hevde seg selv og på et størselig sted selv, eller de er en del av et byråkrati som ikke har noe øye for enkeltmenneske, og du har bare overkjørt en sånn svær byråkratisk veivals, liksom. Det kan skje, så det å forstå andre fra innsiden, men også forstå seg selv fra utsiden, hva er det jeg gjør, hva er det mitt møte med dette systemet, hva slags dynamikk oppstår her, sånn kan jeg endre noe på min måte å være på, for at dette her skal skli bedre. Jeg tror man skal være liksom varsom i møte med systemer, og skille mellom systemer og enkeltmennesker også, for at et system som NAV er jo et byråkrati, at byråkrati laget sånn at det skal være likhet for loven. Derfor så er det å se enkeltmenneske noe som de, på en måte er sånn uavklart, skal NAV se enkeltmenneske, så blir det trynefaktor. Da er det de som er charmerende som får mest, men hvis, og for det er vi mennesker er så fulle av biaser, og så liker vi deg, så gjør vi litt sånn der, og så gjør vi litt sånn der, så blir det urettferdig på den måten. Derfor så er jo NAV laget litt som et byråkrati som tilfredsstiller du ikke den regelen, så får du ikke den ytelsen sånn at det ikke skal komme den der trynefaktoren inn i bildet. Da. Så byråkrati er jo laget på den måten for å prøve å på en måte sortere ut urettferdighet, men så blir det likevel da noe som havner midt i urettferdigheten, fordi at de så you're damned if you do and damned if you don't i NAV-systemet, tenker jeg, et veldig vanskelig, kanskje litt for stort system.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com.
Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg lurer på om grunnen til at, jeg tror det mange grunner til at vi begynner å slite med oppmerksomhet alle mann, for det ser vi på utviklingen her, så halvparten av henvisningen hit for utredning for ADHD. Skulle vi utrede alle som mener ADHD for ADHD, så måtte vi ansatte 10-20 ganger så mange mennesker som ansatt her, og slutta med behandling av alle andre diagnoser, for det så sykt mange som mener å ha oppmerksomhetsproblematikk. Og det kan være fordi algoritmen på telefonen, det stimulerer den typen oppmerksomhet som fanger oppmerksomheten din, som ikke du har viljestyrt, for det, oi, der var det spennende. Så du eier ikke, du blir en slags liksom, virrete, og barn nå vokser opp med disse tingene, så jeg tror det kanskje kan kompromittere utviklingen av konsentrasjon. Og så tror jeg også at vi har sluttet å være religiøse, så vi har sluttet å tvinge oss selv til å sitte på en hard benk i 2 timer hver søndag og høre på kjedelige ting. Men jeg tenker at det er noe i de store visdomstradisjonene, den der stillheten, den kontemplasjonen i dette ganske hektiske samfunnet, det stedværelse i naturen. Altså, det er mange, mange ting, men jeg tror ikke vi kan ta oppmerksomhet for gitt. Jeg tenker at vi kanskje på et eller annet tidspunkt er nødt til å begynne å tenke på oppmerksomhet som vi tenker på fysisk trening. Og da kan det være noen som overvektige, og det kan være mange grunner til at de overvektige. Det et komplisert årsaksforhold bak overvekt, noe som gjør at man kan intervenere omfor det på ulike måter, og sånn må det være med. Men det bør man gjøre hvis man skal ta ansvar for et barn, og det tenker jeg når det gjelder oppmerksomhet også, at jeg tror vi har litt få arenaer som trener oppmerksomhet, og som vet hvordan man skal ha et treningsprogram for barn på oppmerksomhet. Jeg er helt enig, det er det som beskrives, at det et hyperfokus hos ADHD. De klarer å konsentrere seg dypt og inderlig om det som interesserer dem, men det som ikke interesserer dem er vanskelig å... Og det tenker jeg også har vært en av mine største utfordringer som pappa, er liksom å beholde interessen for mine egne ting, men jeg får bare 5 minutter av gangen, så jeg må inn i det, og jeg må raskt ut av det. Og det var kjempe, for jeg sånn, når jeg først har begynt med det, så vil jeg også, jeg har en slags hyperfokus tendens i meg, selv om jeg ikke mener å ha noe ADHD, men det er veldig lett for meg å oppsluke seg med å sitte med det i timesvis, men treningssaken er å gå inn, og så gå ut. For hvis jeg ikke går inn i de 10 minutter jeg har, eller en halvtime jeg har der, så får jeg aldri gått inn. Så da måtte jeg bare gitt opp alle disse prosjektene, så det var viktig for meg å trene på å inn og ut av ulike ting, og det var jo sånn som jeg brukte mange, mange år på, tenker jeg, som er en variant av den problematikken. Men så for noen da, åpenbart, er sykt mye vanskeligere enn for andre. Akkurat som det er sykt mye vanskeligere for noen å komme inn på første lag i fotball, enn det er for andre, tenker jeg. En av de som jeg hører mye på, det Sam Harris, og han snakker mye, han har lang erfaring med meditasjon, og driver den appen sin og sånn. Men han mener nok at han tilhører en sånn skeptiker-variant. Han er jo kjent som ateist, og han er jo kjent som en som har vært veldig sånn verbal med hensyn til å kritisere religion av alle støpninger. Så han ville nok ikke hatt noe til overs for meditasjonsprosjektet, sett på det som noe sånn der religiøs raritet. Men så mener han at det var på grunn av psykedelika at han oppdaget at han kategoriserte alt, og at ego hans var en slags mental konstruksjon. Da. Så han mener at det var nok sånn han forstod hans vei inn i meditasjon, og så har han meditert mye. Men meditasjon, vi kan jo ikke skru av dette, vi kan ikke ha en 100% fenomenologisk, ikke-dømmende holdning til ting rundt oss, for da kan vi ikke orientere oss i verden. Men vi kan forstå at alt det hjernen forteller oss om hvem vi er og vår verdi og sånn, den skravler hele tiden på ett kjør. Det er litt som å ha en sånn jævlig irriterende nabo som bare går og snakker til deg hele tiden, og så går du inn i huset, så følger han etter og snakker til deg hele tiden om ting, og du klarer ikke å skru av den naboen, liksom. Sånn er det med hjernen vår noen ganger, om oss selv, selv om vi nesten ikke hører det. Og det å kunne finne en slags sånn stillstand der, og ikke, og så bare la tankene komme og gå, og den ikke-dømmende holdningen der, er jo ofte, det var noen som nevnte her, en sånn metafor, det mange metaforer på det, men en er jo den der at trafikken bare kjører forbi, eller toget kjører forbi, eller la oss si du sitter med en vei, det er masse trafikk, og du lar bare bilene kjøre forbi, du prøver ikke å stoppe dem, men en gang du prøver å intervenere i trafikken, og prøver å stopp der, så blir det ofte trafikkork, og det blir jævlig belastende for deg, nei, ikke kjør nå, så det er litt sånn, med en gang vi dømmer en tanke, så har vi tatt stilling til den, og vi er liksom på den mentale berg- og dalbanen. Så det å hvile og la tankene komme, ikke agere på dem, ikke dømme dem, bare la dem være, la følelsene være sånn som de er. Altså en følelse for å være sånn som den er, akseptere at den er akkurat sånn som den er, det er sånn, ikke intuitivt for oss i det hele tatt, Men når vi oppdager det, om vi sitter lenge og stirrer på vårt eget ego, hvordan den der mentale maskinen bare genererer språk og ideer om hvem jeg en masse hele tiden, så skjønner jeg at dette her skal ikke få lov til å definere meg. Dette her bare et operativsystem på høygir som bare skaper tanker, som forteller meg hvem jeg og i det jeg tror på dem, så jeg fanget. Og man kan liksom si dette så mye man vil, men så lenge man ikke har levd erfaring på det, så blir det bare babbel på sett og vis. Og det derfor den psykedelika kommer inn, for den skrur av denne default mode hubben. Den skrur av fortolkningsmekanismen. Det hjernen, i stedet for å sende all informasjonen sin inn til dette senteret som fortolker alt på denne, utifra det regime du har installert i hodet ditt, da, så vil den gå i det vale, den vil streike, og så vil plutselig hjernen begynne å kommunisere seg imellom, og det vil generere helt nye og andre oppfattelser av dette. Så den ikke-dømmende innstillingen, den får du hjelp til via psykedelika. Det et helt spesielt rusmiddel da, som gjør at man tenkte kanskje at ja, den åpner hjernen. Ja, den gjør på sett og vis det ved å bedøve en del av hjernen, som begrenser alt. Men det et risikabelt prosjekt, mener jeg, sånn at jeg tror du skal være veldig forsiktig med det, og så tenker jeg at det å meditere igjen, da eier du jo det prosjektet. Hvis du klarer å virkelig praktisere en ikke-dømmende holdning til deg selv, og gjøre sånn som Billie Eilish sier deg, ikke være et rassøl mot deg selv, ikke døm deg selv hele tiden, og ha det gøy. Hvis du klarer å følge de reglene overfor deg selv, da har du kommet jævlig langt, tror jeg. Men jeg tror liksom at det vi ikke helt klarer å begripe er hvor stor gjennomslagskraft den ikke-dømmende holdningen kunne hatt når det gjelder oss selv. For jeg tror bare det å komme hit til et sted hvor man tenker at jeg på en måte som ikke bra, jeg må endre meg. Selv den tanken en slags ikke-aksept av den situasjonen du har. Så når terapeuter sier, du skal ikke prøve å endre noe, du skal bare observere det. Ja, men bare observere det, jeg vil ha det vekk, jeg vil ikke ha det sånn. Så det hele tiden den der kampen mot seg selv og den situasjonen som Så det også. Og når man da eller har en følelse som har fått installert et operativsystem i den venstre hjernehalvdelen som sier at den følelsen, den er kjip å ha, den burde du ikke ha. Mennesker glade i, de har det bra, du har det kjipt, det sommer, du skal ha det fint, altså du har en feil følelse. Så tenker du, den følelsen feil, så har du dømt den følelsen som feil. Og når du da har dømt den som feil, så prøver du å tenke deg ut, du prøver å gruble deg ut av hvordan skal jeg tenke annerledes. Så du begynner å bruke tankene, altså det fortolkningsapparatet som allerede så fordømmende fra før til å tolke deg ut av en situasjon som du allerede har fortolket deg inn i. Du bruker det samme forbannet operativsystemet til å tolke deg, så jo mer du tenker og prøver å tenke deg ut av situasjonen din, jo mer kjører du deg fast, og du blir sittende fast i et sånt repeterende tankemønster som du rett og slett, som selve hovedproblemet, og da i stedet observere, ikke dømme. Altså det kan ha så enormt stor kraft, og ikke hele tiden prøve å tenke seg ut av ting eller forstå det, eller bare hvile som en observatør, la det være. Og vi kan godt tenne at vi nødt til å altså noen nødt til å ta psykedeliske stoffer for å oppdage at det en mulighet i det hele tatt. Jeg tror ikke vi klarer å begripe, det liksom å forklare en som fargeblind hva rødt der. Altså, hvordan skal jeg forstå hva rødt der når jeg aldri, hvordan er det å ikke dømme noe? Jeg tror det ganske vanskelig for oss å forestille oss hvis vi ikke har praktisert det lenge og forstått at alt vi tenker og føler ikke oss. Vi ikke tankene og følelsene våre, de oppstår. Du kommer til å misforstå uansett, for du vil aldri forstå noe i en absolutt forstand, for all forståelse en fortolkning. Så dømme ikke bare noe negativt. Altså, vi trenger en forståelse for ting for å orientere oss, men det når vi forstår oss selv, altså, og som en absolutt sannhet om at jeg ikke du, det typisk meg, jeg så dum. Altså, når vi har et operativsystem som tolker ting på en stereotyp måte, og har en smal og lite fleksibel fortolkning av oss selv, så mindfulness skal ikke. Du kan jo aldri komme til en totalt fenomenologisk posisjon, det helt umulig. Men du trenger smidige fortolkninger, du trenger stadig rausere fortolkninger, du trenger å ikke være et rassøl, du trenger å la tvil komme tiltalt etter gode. Ja, men så er det mange mennesker har en forståelse av oss som større enn vi selv har, fordi at de ser oss fra et annet perspektiv, så de ser noe ved oss som vi selv ikke et perspektiv som ikke tilgjengelig for oss. Det selve basisen i gruppeterapi, at jeg har blinde flekker som ikke jeg ser, men som kan bli sett fra den andre siden av rommet. Og så må man bare i terapi og i hele verden for øvrig vite at kartet og terrenget forskjellig. Så hver gang du opplever meg på en måte, så har du laget et kart over meg, som kanskje stemmer visst, men det kan være litt grovkornet kart, det kan være litt unyansert kart, du har ikke med alle de høydekurvene, så ditt kart over meg kan være ganske upresist, eller det kan være ganske presist, men du kan bli bedre kjent med meg, så kan du lage et mer presist kart over meg, og jeg kan lage et mer presist kart over deg. Og via ditt kart, så kan jeg lese om meg selv, og så ser jeg, oi faen, det der har ikke jeg tegnet ut på mitt kart over meg selv, så nå kan jeg tegne inn nye høydekurver i mitt eget kart via å lese ditt kart over meg. Og det liksom selve terapiprosessen, at vi får et stadig mer nyansert kart over oss selv, og vi lærer oss å lage mer nyanserte kart overfor andre. Så, men hele tiden vite at kartet jo ikke terrenget, for hvis kartet det samme som terrenget, så blir kartet for stort. Altså vi har ikke, kartet vil alltid være en slags gjengivelse av det virkelige, derfor så vil, og det vi har tilgjengelig kartet. Vi har kart og virkeligheten, vi har ikke virkeligheten tilgjengelig i seg selv, fordi vi alltid fortolker den. Den vil alltid være gjenstand for en fortolkning. Derfor vil det aldri være en direkte gjengivelse av virkeligheten. Så virkeligheten ikke tilgjengelig for oss. Men vi kan komme tettere og tettere på den. Og naturvitenskap handler om å prøve å lage kontrollerte studier, slik at vi ikke kobler inn vår egen fortolkningsmekanisme og subjektivitet i for stor grad, på sett og vis. Men et annet problem, og noe jeg selv bruker meditasjon mest til, det jo å... En misforståelse av mindfulness at man skal tømme hodet for tanker. Men det litt det jeg bruker det til, å tømme hodet for tanker. For det jeg mener at når jeg skal legge meg og sove, så tar jeg kroppen min, så legger jeg den i en horisontal stilling, i noe jeg kaller en seng, og da planen min å sove. Men hvis hodet mitt fortsetter å tenke, så får ikke jeg sove. Det litt som å forvente at jeg på en joggetur i skogen skal plutselig sovne. Altså, da har jeg narkolepsi hvis jeg plutselig sovner midt i en joggetur. Så jeg forventer at bare kroppen min legger seg horisontalt, så skal jeg sovne uten å kunne skru av hodet. Hvis jeg fortsetter å være aktivt tenkende, så får jeg ikke sove. Så det å kunne ikke være aktivt i tenkning, altså ikke dømme tankene, det løser problemer, altså være aktiv i min egen tankevirksomhet. Og det holder jeg ofte på med i en time eller to etter at jeg har lagt meg ned, og da får jeg jo faen ikke sove. Så det å klare å eie oppmerksomheten min igjen da, og klare å holde fokus et sted som gjør at jeg ikke begynner å løse problemer eller tenke på ditt og tenke på datt. Jeg ikke så veldig nevrotisk, jeg har ikke så mye bekymringer, men jeg tenker alt mulig på prosjekter og tanker og alt. Så det liksom ikke, det som den naboen som skravler til meg, bare at det mitt eget hode. Og det å skru av det har vært liksom det jeg føler også en treningssak. Det har tatt meg 20 år for å... De første 20 årene da sovner jeg momentant, og så etter det så har det tatt jævla lang tid. Så jeg må lære meg å skru av hodet, men da bruker jeg lydbilder, jeg bruker regn, for jeg har en opplevelse at naturen roer meg ned, og hvis jeg kan fylle hele oppmerksomheten min med lyden av regn, så har jeg på en måte fredet det til en sånn type mentalt fristed, hvor jeg finner restitusjon, hvor jeg har skjermet det fra tenkning, så jeg klarer å koble oppmerksomheten min, fylles av regn, og da er det heller ikke... Da er jeg ikke aktivt tenkende lenger, for jeg har all min oppmerksomhet på regn. Så jeg vet jo at i mindfulness generelt så fokuserer vi på pust, for den har vi alltid med oss. Men jeg trenger regnet, for jeg bruker regn i stedet. Jeg skjønner at det en sånn ting som ligger utenfor meg selv, som kanskje ikke lik. Ja, det litt mindre verdig i forhold til å ha det på pusten, for at plutselig så har jeg ikke strøm på telefonen. Og hvor regnet da? For regnet jo på da må det avhengig av at det regner ute. Men det å ha et lydbilde som kan oppsluke oppmerksomheten min, det gjør at jeg kan zoome ut, og altså tankene går, men jeg tenker ikke aktivt lenger. Og da finner jeg hvile. Da, det sånn jeg på en måte, altså hjernen legger seg ned også. For ofte så legger kroppen min seg ned, og så legger ikke hjernen min seg ned. Og det har vært et problem for meg. Og da tenker jeg at det å ha de lydbildene som jeg klarer å holde fokus på, men hvor lenge jeg klarte å holde fokus i starten, det var cirka 3 sekunder, så klarte jeg kanskje 5 sekunder, og nå klarer jeg såpass lenge at jeg sovner. Men jeg er nødt til å utvide den styrken til å holde fokus på regnet, og skjerme dette oppmerksomheten min fra aktiv kontemplasjon. Hvor mange sånne søvntips og sånn har jo, så det en variant av det, mange søvntips sa ikke ha med telefonen inn på senga, og jeg skjønner det, de blå strålene. Ja, men også at da, ikke ha skjerm, og for den skjermen gjør deg mer våken og sånn. Men faen, det jo i sofaen foran TV-en jeg sovner. Jeg sovner jo ikke når jeg legger meg ned oppe, og jeg har en kamerat, så når vi på sånne turer og sånn, så sover jeg alltid på rommet med han, og han... legger seg til, så putter han hva det du hører på liksom? Hører på gamle episoder av Radioresepsjonen, så går det 20 sekunder så sover han, alltid og så Radioresepsjon Så, men jeg tror kanskje det for da slutter han å tenke, og så hører han på hva de sier, og så sovner han fordi de sier så mye meningsløst. Men det morsomt da, men, han, men det går liksom, og det litt det samme følelse jeg får foran TV-try, at jeg veldig lite mentalt aktiv. Jeg bare tar dem og bare ser det. Jeg tenker ikke selv, jeg bare ser på det, og så sovner jeg. Ja, men hvis jeg da absolutt skal sitte i sofaen og se på det, og så sovner jeg der, og så må jeg opp igjen, skru av TV-en og komme meg helt opp og sove, sånn, da er jeg full gang igjen med.
Det, altså dusjen ofte, da har vi ikke noe vi, da har vi ikke telefonen med oss som regel, for de har kanskje begynt å bli vanntette, så vi kan ha dem med i dusjen også da, det veldig bra. Så, for at folk står mye i dusjen, denne tida må de få brukt, eller denne tida må vi utnytte med våre algoritmer, så nå lager vi vanntette telefoner. Men la oss si du bare står i dusjen, og så er det vannet som renner, kan ha en eller annen effekt, men det vel det at det det fritt. Et fritt fokus, at du har et åpent fokus, du ikke fanget av noe, det et kreativt fokus også. Tilstedeværelse i stedet for hele tiden bare la seg fange og være på vei videre, det vel liksom selve essensen av det. Og så lurer jeg på, det noen som sammenligner med, altså, hvor det viktig å lære seg å være til stede, oppmerksomt nærvær avgjørende for oss? Det noe som, ja, det noe av det mest avgjørende for livet ditt i det hele tatt. Altså, men det kan kanskje sammenlignes med å lese. Altså, gjør mindfulness meg rolig. Ja, gjør lesing deg rolig. Altså, det kommer an på hva slags bok du leser sannsynligvis. Men uavhengig av altså, det å ikke kunne lese, det gjør deg jo til et analfabet, og det gjør at det enormt mye av livet du ikke får tatt del i. Så lese er liksom en slags egenskap de fleste bør besitte for å få for å kunne, det er nesten det som gjør oss til mennesker, at vi binder tid, vi deler erfaringer via symboler, og at det liksom vår nisje nærmest, men du kan leve uten det også, du kan leve uten å lese, men det ikke sikkert det blir det samme, men det kanskje litt sånn med oppmerksomt nærvær også, at du kan leve uten evnen til å konsentrere deg eller være til stede i øyeblikket og hele tiden haste videre og bare krysse av en ny uke er gått, og så nå jeg enda nærmere målet mitt, altså dø og bare haste videre. Eller du kan plutselig oppdage at fy faen, det nå, og jeg skal ikke endre på noe som helst, det dette. Og det eneste du kan være sikker på når det gjelder psykiske plager og hva faen det at det kommer til å bli annerledes. Altså den situasjonen som nå er den siste gang vi opplever akkurat denne situasjonen. Vi kommer aldri til å oppleve akkurat denne situasjonen igjen. Og sånn det. Det er det jeg prøvde å huske på med barn 3, ikke sant? Han tenkte, å fy faen, nå livet mitt over. Nå det midt på natta. Denne barnet sover faen ikke, som vanlige unger. Og så tenker jeg, nå men så da visste jeg med barn 3 at det går over. Om en uke så ser ting helt annerledes ut. Og når du vet det, så klarer du faktisk å sette pris på det. Så jeg klarte det siste barnet å sette pris på å være oppe, helt stille på natta. Og så lenge jeg holder deg, så gråter du ikke. Og da kan vi høre på Nick Cave. Så var det vi holdt på med da.
Og så tenker jeg at det å være oppmerksom på vårt eget operativsystem som fortolker alt, det viktig. Og så det like viktig å være oppmerksom på det kollektive operativsystemet som også fortolker alt, og som vi adopterer. Så fokus på det kollektive operativsystemet, det er der vi har mange forståelser. La oss si barn da, som utvikler seg veldig forskjellig. Så prefrontal cortex ikke ferdigutviklet før de langt ut i 20-årene. Altså evnen til å holde fokus og konsentrere seg kan være veldig varierende, stort grad av variasjon her. Så det å diagnostisere det, forstå det, dømme det. Altså diagnostisering er jo i hvert fall en slags dom da, eller det en bedømmelse av noe som utenfor normalen, som i dette tilfellet forstås som noe som skal medisineres med amfetamin, som har kraftige bivirkninger kan ha kraftige bivirkninger, som står jo på den her Ritalin-pakka, selvmordstanker, depresjon, hjerteflimmer, altså det er jo ikke måte på risikoen ved å ta det, så jeg tenker, ja, kanskje dette må til for å klare å finne en konsentrasjon, men bruk også den tiden, se at vi kan eie den konsentrasjonen på egenhånd, og jeg litt redd for at det, liksom, samfunnet har lagt lista for hva vi mener som sykt, hva vi mener som psykisk sykt, hva vi mener som normalt, hva som galt, og det der kollektive operativsystemet som vi også fortolker oss selv og vår egen situasjon utifra, uten egentlig å vite noe som helst om hvordan andre mennesker, altså det er vanskelig for meg å konsentrere meg om kjedelige ting. Hvordan vet du hvordan det er for meg å konsentrere meg om kjedelige ting? Altså, hvordan vet noen? Ingen vet. Dette det fremmedpsykiske problem. Men vi mener å ha en eller annen sånn standard, hvis man kjenner seg igjen i den, og så samfunnet tilbyr fortolkninger som ofte gir enkle løsninger på kompliserte problemer, som i verste fall noen tjener penger på, medisinfirmaer tjener jævlig mye penger på, at de fortolker det på denne måten, og så havner vi potensielt sett i et uføre hvor vi har spist en eller annen type stimuli som har gjort noe med hodet vårt, som potensielt sett kanskje kan ha skadelige effekter på sikt. Nei, jeg tenker man hele tiden gjør etter beste evne, men det virker som om jeg ville mistenke kanskje at medisinering er for psykiske plager, altså det å ha en cut off for hva, altså i stedet for å dømme følelser som feil, så følelser er signaler. Hvis vi klarer å lære oss å ikke dømme følelsene, se følelsen. Sorg er ikke en følelse jeg ikke vil ha. Sorg er en følelse som gjør at livet mitt er betydningsfullt. Den personen jeg mistet hadde betydning for meg. Sorg er ikke noe jeg vil ha vekk. Frykt er ikke noe jeg vil ha vekk. For frykt trenger jeg for å ikke havne i farlige situasjoner. Så hvis vi slutter å dømme følelsene, men vi dømmer følelsene, sånn skal vi ikke ha det, og så skal vi da ta den følelsen vekk og medisinere det. Så det er en slags mentalitet i systemet her som virker fucked, og som noen medisinerer vekk vårt eget signalapparat, fordi det er litt feiljustert. Hva om å prøve å justere apparatet i stedet? Det er vel det psykologi handler om, da. Det handler om å justere apparatet og være superbruker på seg selv, justere sine egne algoritmer, i stedet for at noen andre skal si at de algoritmene de bare medisinerer vekk, så demper vi litt, så kjenner du ikke så mye, og så kan du bare gå i denne tåka, så slipper du å tenke på døden, og at du har lyst til å ta livet ditt. Men du får ikke veldig bra, men du går rundt som en zombie. Altså det er jo, nå svartmaler jeg det litt, altså, men jeg, medisiner kan gi deg det rommet til å begynne å tenke på din egen måte å tenke på. Begynne å forstå og begynne å trene på oppmerksomhet, eller begynne å sette i gang ting, fordi du ikke har kapasitet utenfor. Så jeg tror medisiner har en effekt, men det må ikke bli den eneste løsningen. Jeg tror det finnes medisiner i somatikken som er sånn at du har sluttet å produsere et eller annet hormon eller et eller annet stoff, så du er nødt til å ta dette tilskuddet resten av livet. Jeg tror det finnes i somatisk. Men jeg er litt redd for at du ikke skal sammenligne syke og soma på akkurat når det gjelder medisiner.
Ja, jeg tror åpenheten rundt psykisk helse er 100 ganger større i Norge enn det er i veldig, veldig mange andre land i hvert fall. Så jeg tror vi er far foran veldig mange andre kulturer som fordømmer det i mye, mye større for et kollektivt operativsystem som anser det som totalt uakseptabelt, altså at det ikke egentlig eksisterer.
Jeg synes Amerika er et skrekkeksempel, altså den der Louis Theroux-dokumentaren om denne byen. Så den industribyen hvor folk har veldig harde fysiske jobber, så alle har vondt i ryggen, og så får de medisiner hos fastlegen som tar vekk smerten, og det er sterke, vanedannende, smertestillende medisiner som de får for å kunne fortsette å jobbe, og så til slutt så vil ikke legen skrive ut det mer, og så går de over på heroin er billigere, så har de en by hvor over halvparten går på heroin, liksom. Det er helt skakkkjørt. Ja. Så måten de håndterer psykiske, eller håndterer menneskets plager på, ved å bare medisinere det, det er grusomt.
Takk for følget. Det var det jeg hadde om mindfulness i denne omgang. Jeg lurer på om jeg kommer tilbake til denne tematikken ganske snart. Det er mye å snakke om, det er et viktig tema, og det å ikke ha en dømmende holdning til seg selv, og være, hva skal man si, agenten i egen oppmerksomhet, eller aktøren bak egen oppmerksomhet, eller ha liksom herredømme når det gjelder hva vi skal fokusere på, det tror jeg er to av bærebjelkene i god psykisk helse. Så det er viktig. Og hvis du ikke hører på denne episoden via min app, altså Sinnsyn-appen, så håper jeg at du med en gang nå tar og laster ned den appen. Der kan du høre alle episodene her på Sinnsyn, men i tillegg så er det en hel haug av andre ting du kan utforske inne på Sinnsyn-appen. Jeg kaller jo Sinnsyn-appen et mentalt helsestudio, og der er en stor avdeling for mentale øvelser, selvutviklingsøvelser og ikke minst en omfattende avdeling for mindfulness og mindfulness-praksis. Der kan du veiledes i meditasjon, og det er et stort bibliotek av meditative lydbilder som kan hjelpe deg til å gjenerobre fokuset ditt og bli herre i eget hus, kan man si. Der er det også en del teknikker myntet på det å falle i søvn og finne ro på kvelden, og så videre. Så inne på mitt mentale treningsstudio, der er det mye å ta, der er det masse videoforedrag om mindfulness og meditasjon, og alt sammen er da samlet på et sted, sånn at det er lett å finne fram. Det er mye vanskeligere å finne fram i en podcast, for en podcast, den legges bare ut kronologisk, og så legger den ene episoden seg opp på den andre, og så blir det bare en lang tråd. Men I Sinnsyn-appen så vil alt ligge mye mer oversiktlig, sånn at du kan gå inn på det du interessert I. Og som sagt så ligger det masse, masse ekstra materiale fra Sinnsyn inne på denne appen. Så last ned med en gang, den gratis å laste ned. Og hvis du allerede hører på denne episoden fra den appen, så jeg veldig glad for at du har lastet ned denne appen. Og hvis du I tillegg en abonnent på den appen og har åpnet hele det mentale helsestudio, så du blant de lytterne som sørger for at jula I gang her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Og det jeg veldig, veldig takknemlig for jeg elsker å drive med dette her, og du altså da en lytter som sørger for at det mulig ved å abonnere på denne podcasten, så tusen hjertelig takk for det.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.